Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara video paziņojumā valsts iedzīvotājiem sacīja, ka vissarežģītākā situācija Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir pie Pokrovskas pilsētas Donetskas apgabalā. Viņš arī uzsvēra nepieciešamību nostiprināt pozīcijas šajā frontes sektorā.
Iz ministrom i zviskovam komandovaņam mi detaļno razbarājam situāciju na skladnih napriemkah.
Kopā ar aizsardzības ministru un militāro pavēlniecību sīki analizējam situāciju frontes sarežģītākajās vietās. Un pirmām kārtām tas ir Pokrovskas virziens Donetskas apgabalā. Tieši šis virziens bija un paliek galvenais Krievijas uzbrukumu virziens. Ir jādara un tiks darīts viss, lai nostiprinātu mūsu pozīcijas, mūsu spējas nodarīt jūtamus zaudējumus okupantiem. Īpaši vēlos izteikt atzinību mūsu karavīriem, kuri uzbruk Krievijas bāzēm un loģistikas objektiem okupētajā teritorijā. Okupantam ir jājūt, ka tā ir Ukrainas zeme. Un katra iznīcinātā Krievijas gaisa spēku bāze, katra iznīcinātā Krievijas militārā lidmašīna gan uz zemes, gan gaisā nozīmē glābt ukraiņu dzīvību.
Na zemlī, či to pavītrī, ce porятунок ukraiņskih життів.
Arī Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs savā jaunākajā ziņojumā par situāciju frontē rakstīja, ka visintensīvāk ienaidnieku spēki uzbruk Pokrovskas virzienā. Taču Krievija, maksājot augstu cenu par saviem neatlaidīgajiem mēģinājumiem spiesties uz Pokrovskas pusi. Saskaņā ar ģenerālštāba ziņoto aizvadītajā diennaktī šajā frontes sektorā ir nogalināti vai ievainoti vismaz 187 iebrucēji. Ukraiņiem ir izdevies iznīcināt arī 3 tankus, lielgabalu un 2 bruņu mašīnas. Savukārt atvērto avotu analītikas projekts Deep State ziņoja, ka laikā no ceturtdienas līdz piektdienai Krievijas karaspēkam šajā frontes sektorā ir izdevies pavirzīties par aptuveni 900 metriem un sagrābt 5 kvadrātkilometru lielu teritoriju. Deep State arī norādīja, ka kopš Avdijivkas pilsētas okupēšanas februārī Krievu spēki ir ieņēmuši 28 tuvējos ciemus un pašlaik atrodas pusceļā līdz Pokrovskai. Taču šie nosacītie panākumi tiek gūti ar būtiskiem zaudējumiem, jo periodā no maija līdz jūlijam iebrucēju zaudējumi ir bijuši lielākie kopš pilna mēroga kara sākuma. Bet ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi savā jaunākajā ziņojumā par stāvokli frontē norādīja, ka Krievijas militārie komandieri cenšas uzturēt pastāvīgu uzbrukumu spiedienu visā frontes garumā. Tas esot nepieciešams, lai neļautu Ukrainai pārņemt iniciatīvu kaujas laukā. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā karā ir krituši vismaz 61 tūkstotis Krievijas militāru personu. Liela daļa no viņiem, vairāk nekā 12 tūkstoši, ir cilvēki, kurus vēja ieslodzījuma vietās. Šie dati izriet no jaunākās bojā gājušo saraksta analīzes, ko kopā ar brīvprātīgajiem veids raidsabiedrības BBC, Krievu redakcija un interneta medijas Medija Zona. Saskaņā ar pētījuma datiem vairums Ukrainā kritušo Krievijas karavīru bija no Baškortostānas, Krasnodaras apgabala, Sverdlovskas apgabala un Tatarstānas. Visticamāk, ka patiesie Krievijas dzīvā spēka zaudējumi karā ir daudz lielāki. Ukrainas prezidents Zelenskis ir apgalvojis, ka frontē ir krituši vai ievainoti 500 tūkstoši iebrucēju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.